ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას, როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. მედია საშუალებებმა დღეს ტელეკომპანია მაესტროს ხარდაჭერის მიმართვა გაავრცელეს. ისინი მაესტროს კუთვნილი სატელიტური ანტენების დაყადაღების ფაქტს უკანონოდ მიიჩნევენ და პროკურატურას ყადაღის დაუყოვნებლივ მოხსნას თხოვენ. მაესტროს გარშემო გამეთარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით დღეს სასტუმრო თბილისი მერიოჩი სხვადასხვა მედია საშუალებების წარმომადგენლებმა შეხვედრა გამართეს. იქ აღინიშნა, რომ მაესტროს სატელიტური ანტენების დაყადაღებით დაერღვა როგორც გამოხატვის თავისუფლება, ისე ადამიანის უფლება მიიღოს რაც შეიძლება მეტი განსხვავებული ინფორმაცია. დღეს გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ოთარ ფაცაცია დაჭრეს. მოგვიანებით გავრცელებული ცნობის თანახმად, ფაცაცია საფანტით არის დაჭრილი. ჟურნალისტებს ამის შესახებ ზუგდიდის მრავალპროფილიანი კლინიკური საავადმყოფოს რესპუბლიკა მთავარმა ექიმმა როლანდ ახალაიამ განაცხადა. მისი თქმით, ფაცაციას ოპერაცია ჩაუტარდა, ის ბეჭის არეში იყო დაჭრილი. ექიმის განმარტებით საფანტით რბილი ქსოვილებია დაზიანებული, პაციენტის მდგომარეობა სტაბილურია და მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. ინციდენტის დეტალები ცნობილი არ არის. ფაცაცია საქართველოს პრემიერ-მინისტრი იყო 1993-94 წლებში. დღეს ამწის დაცემის შედეგად ბათუმში თოჯინების თეატრის ფასადი ჩაინგრა, არავინ დაშავებულა. ბათუმის თოჯინების თეატრი 19 საუკუნის ისტორიულ შენობას წარმოადგენს, მას რეკონსტრუქცია უტარდება და შენობისგან მხოლოდ ფასადი იყო დარჩენილი, რომელიც სამშენებლო სამუშაოების დროს ამწის დაცემის შედეგად ჩაინგრა. რუსეთის მოსამსახურეებმა ახლა გადავიდეთ საერთაშორისო ინფორმაციაზე. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ხელი მოაწერა კანონს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის შესვლის ოქმის რატიფიკაციის შესახებ. ამის შესახებ კრემლის სპეცსამსახური იტყობინება. დოკუმენტი სათათბირო ადრე დაამტკიცა საკონსტიტუციო სასამართლომ დეკემბერში ხელმოწერილი ოქმი ქვეყნის მთავარი კანონის შესაბამისად ცნო. დოკუმენტის რატიფიკაციის შემდეგ რუსეთი ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის სრულ უფლებიანი წევრი ხდება. რუსეთის პრეზიდენტმა დღეს ხელი მოაწერა კანონს არაკომერციული ორგანიზაციების შესახებ. კანონის თანახმად არაკომერციულ ორგანიზაციებს, რომლებიც უცხოეთიდან ფინანსდებიან და პოლიტიკით არიან დაკავებული, მიენიჭებათ უცხოეთის აგენტის სტატუსი. უფლებადამცველები თვლიან, რომ ეს კანონი რეპრესიულია. ერაყის ნინევას პროვინციის გუბერნატორის ინფორმაციით, შაბათს სირიის მეამბოხეთა არმიამ დაიკავა მეორე სასაზღვრო გამშვები პუნქტი ამ ორი ქვეყნის საზღვარზე. გუბერნატორ ათილ ალ ნუჯაიფის თქმით, იარიბიაზე, ერაყში რიბიად ცნობილ გამშვებ პუნქტზე კონტროლი შაბათს ნაშუადღებს დაამყარა სირიის თავისუფალმა არმიამ. მეამბოხეებმა ხუთ შაბათს დაიკავეს ერაყის ქალაქ ყაიმსთან მდებარე სხვა გამშვები პუნქტი. სირიის მთავრობამ თავისი ჯარები სასაზღვრო არეალებიდან ქალაქებში გადაიყვანა მეამბოხეებთან საბრძოლველად. სირიის სამთავრობო ჯარმა სრული შეტევა წამოეწყო დღეს მეამბოხეთა პოზიციებზე დამასკში. ძალადობას სირიიდან გაურბის ათასობით მოქალაქე. ბოლო ორ დღეში დახოცილების რიცხვმა 460-ს მიაღწია. გაეროს გენერალურმა მდივანმა პან კი-მუნმა ხორვატიაში ვიზიტისას განაცხადა, რომ სირიის ხელისუფლებამ აშკარად ვერ შეძლო სამოქალაქო მოსახლეობის დაცვა და მოუწოდა საერთაშორისო თანამეგობრობას იმოქმედოს, რათა შეწყდეს სირიაში ძალადობა. სირიაში გაეროს მანდატის მხოლოდ 30 დღით გაგრძელება აშკარად მეტყველებს იმაზე, რომ მთავარი პასუხისმგებლობა ეკისრება კონფლიქტის ყველა მონაწილეს და პირველ რიგში სირიის ხელისუფლებას, რომელმაც უნდა შეწყვიტოს მშვიდობიანი მოქალაქეების ხოცვა და არ გამოიყენოს მათ მიმართ მძიმე შეერაღება. ყოველგვარი საბრძოლო ოპერაცია უნდა შეწყდეს, განაცხადა გაეროს გენერალურმა მდივანმა. მანვე თქვა, რომ სირიაში მიავლინა თავისი მოადგილე სამშვიდობო ოპერაციების სფეროში ერვი ლაცუსი, რომელიც იქ ვითარებას შეისწავლის. ამერიკის შეერთებული შტატების შტატ კოლორადოს ქალაქ ავრორაში კინოთეატრში სრულის შედეგად დახოცილთა ხსოვნის პატივსაცემად შეერთებულ შტატებში ხუთდღიანი გლოვა გამოცხადდა. პრეზიდენტმა ობამამ მისმა მეტოქემ საპრეზიდენტო არჩევნებში მიტ რომნიმ გადადეს შაბათკვირისთვის დაგეგმილი ყველა წინასაარჩევნო შეხვედრა. პარასკევს ღამით 24 წლის მკვლელმა ბეტმენის კინოფილმის პრემიერის დროს ცეცხლი გაუხსნა, დარბაზში მყოფთა 12 ადამიანი დახოცა. იაპონიის ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ იკვლევს ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ ფუკუშიმის ატომურ რეაქტორზე ავარიის სალიკვიდაციო სამუშაოების მონაწილეებს აიძულებდნენ დაემალათ მიღებული რადიაციული დასხივების დონე. გაზეთ ასახიეს სიმბრუენში გამოქვეყნებული სტატია იუწყება, რომ მუშებს აიძულებდნენ დამატებითი დოზიმეტრები ტყვიის შალითებში ჩაედონ, რათა აღმოსულიყო დაბალი რადიაცია. იაპონიის ისტორიაში უდიდესი ბირთვული კატასტროფა შარშან მოხდა ფუკუშიმის ატომურ სადგურზე. ინტერფაქსის ცნობით, თათრეთში, ყაზანში დღეს სასამართლომ გასცა რელიგიურ პირებზე თავდასხმის მოწყობაში ეჭვმიტანილი ოთხი პირის დაპატიმრების სანქცია. დღესვე თათრეთის არის რაიონში დააკავეს კიდევ ხუთი ეჭვმიტანილი. ხუთ შაბათს ყაზანში თავს დაესხნენ ორ სასულიერო პირს, თათრეთის მუფთი დაჭრეს, ხოლო მისი ყოფილი მოადგილე ვალიულა იაკუბოვი ტყვიით მოკლეს. და ბოლოს, პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთში 7 ჯარისკაცი დახოცეს თავდასხმის შედეგად. პასუხისმგებლები ამ თავდასხმაზე ცნობილი არ არის. ეს არის ძირფას მსვლელობა ახალი ამბები რადიო თავისუფლების შუაღამის ეთერში. მე შეგახსენებთ გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება პრაღის სტუდიიდან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
დღეს მოსვლელებო, ახლა მე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი გადაცემის შინაარსი, რაზე გვექნება საუბარი შაბათის თავისუფლებაში. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება ახალამებში ნახსენებ თემას. მედია ინფორმაციის თავისუფლების შეზღუდვის წინააღმდეგ გამოდის.
პროკურატურის მიერ გადადგმული ნაბიჯი, რაც შემდეგ სასამართლომაც გაიზიარა, წინააღმდეგობაში მოდის საქართველოს მიერ გაცხადებული დემოკრატიული განვითარების პრინციპებთან.
ვისაუბრებთ ასევე ეკონომიკაზე, იმის თაობაზე, რომ საქართველოში მსოფლიო ბრენდებს კერავენ. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან, იქ დღეს მომხდარის გარშემო, როგორც გითხარით, ამწე დაეცა რესტავრაციის სტადიაში მყოფ შენობას.
პირველი ვარაუდით შემიძლია გითხრათ, დარღვეული და სამშენებლო უსაფრთხოების წესები, რომელიც მოიწვია ასე ყოფილი თეჯულების თეატრის ფასადის დაზიანება.
სპორტული თემაც გვაქვს დღეს ჩვენს გადაცემაში, როგორც ყოველთვის შაბათობით. ოლიმპიადა იწყება, შესაბამისად გესაუბრებით ოლიმპიადაზე. სტუმრად ყავს საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი გია ნაცხლიშვილი.
სხვა შეს მოდის 7 კაცა, რომელიც აფორმებს იმას და თვითონ დარბაზშიც იქნებიან და მე მგონი სიმღერებითაც შევძლოთ გავახნევო ჩვენი სპორტსმენები.
დღეს მოსვენებო, ჩვენი სატირული პროგრამა პარალელური რეალობა ასევე გაავადღეს ეთერში. ვიხილავთ უცხოეთის პრესას, თუკი რაიმე იწერებოდა იქ საქართველოს შესახებ. ბოლოსკი, პროგრამის ბოლოსკი, კავკასიური გზაჯვარედინი გავა ეთერში, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის თემა ოლიმპიადა. ასევე გადაცემას პრაღიდან უცხოება ოქროპირ რუხაძე. მედია საშუალებები ტელეკომპანია მაესტროს მხარდამჭერ მიმართვას არცელებენ. ისინი მაესტროს კუთვნილი სატელევიზიო ანტენების დაყადაღების ფაქტს უკანონოდ მიიჩნევენ და პროკურატურას ყადაღის დაუყოვნებლივ მოხსნას თხოვენ. შეახსენებთ, რომ პრომოაქცია მაესტრო ყველა ოჯახში ივლისის დასაწყისში დაიწყო, თუმცა პროკურატურის მიერ 11 ივლისს გავრცელებული განცხადების თანახმად, მაესტრო მოსახლეობისთვის ანტენების დარიგებას უსასყიდლოდ აპირებდა და, როგორც განცხადებაში იყო მითითებული, ტელეკომპანია ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებული კომპანიის ელიტა ბურჯის მითითებებით ხელმძღვანელობდა, რაც პროკურატურამ ამომრჩეველთა მოსყიდვად შეაფასა. პროკურატურის განცხადებას კატეგორიულად უარყოფენ ტელეკომპანიის ხელმძღვანელები. ნინო თარნიშვილი დეტალებით.
საძე მეთხანს გაგრძელდა ტელეკომპანია მაესტროს კუთვნილი სატელიტური ანტენების დაყადაღების ფაქტის გამოშეკრებილი მედია საშუალებების წარმომადგენლების შეხვედრა. ერთობლივი მიმართვა ხელისუფლებისა და პროკურატურისადმი, რომელსაც ამ ეტაპზე 20-მდე მედია საშუალება აწერს ხელს, ჟურნალისტებს გაზეთ რეზონანსის მთავარმა რედაქტორმა ლაშა ტუღუშმა ჩაუკითხა. სხვათა შორის სწორედ ლაშა ტუღუში ღებულობდა მონაწილეობას ივლისის დასაწყისში სოფელ ხანდაკში ტელეკომპანია მაესტროს სიმბოლური სატელიტური ანტენის დამონტაჟებაში. სწორედ მაშინ დაიწყო პრომო აქცია მაესტრო ყველა ოჯახში, რომელიც რეგიონებში სატელიტური ანტენების დამონტაჟებას და ამით მაესტროს მაუწყებლობის არეალის გაფართოებას გულისხმობდა. თუმცა ზუსტად ერთ კვირაში პრომო აქცია ანტენების დაყადაღებით დასრულდა.
მიგვაჩნია, რომ მაესტროს ტექნიკის ჩამორთმევა იყო უკანონობა, რითაც შეიძლება ერთი მხრივ სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება და მეორე მხრივ ადამიანის უფლება მიიღოს რაც შეიძლება მეტი განსხვავებული აზრი და ინფორმაცია. პროკურატურის მიერ გადადგმული ნაბიჯი, რაც შემდეგ სასამართლომაც გაიზიარა, წინააღმდეგობაში მოდის საქართველოს მიერ გაცხადებული დემოკრატიული განვითარების პრინციპებთან და ხელს უშლის მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში ხალხის მიერ ინფორმირებული არჩევანის გაკეთებას.
თუ კი მიმართვის გაგრძელებას ჩავხედავთ, მაშინ იქ ამოვიკითხავთ, რომ მედია საშუალებების წარმომადგენლები გადაწყვეტილებას სატელიტური ანტენების დაყადაღების შესახებ დამოუკიდებელი მედიის წინააღმდეგ გადადგმულ ნაბიჯად აღიქვამენ და აღნიშნავენ იმასაც, რომ სრულად მიუღებელია მედიის წინააღმდეგ ისეთი სახელმწიფო ინსტიტუტების გამოყენება, როგორიცაა პროკურატურა და სასამართლო. ტელეკომპანია მაესტროს დამფუძნებელთა სურვილი, რომ საქართველოს რეგიონებში მაესტროს ცნობადობის დონე აემაღლებინა და წინასაარჩევნო საზოგადოებას საშუალება ჰქონოდა ინფორმაცია ალტერნატიული მედია საშუალებებიდანაც მიეღო, ვერ გამართლდა. ია მამალაძე, რეგიონალური მედიის ასოციაციის თავმჯდომარე და გაზეთ გურიანიუსის დამფუძნებელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ რეგიონებში განსხვავებული აზრის მოსმენის მოთხოვნა არსებობს და ამის არგუმენტად გურიაში მაესტროს ანტენების დაყადაღების წინააღმდეგ გამართულ მცირერიცხოვან აქციას იხსენებს.
ჩვეულებრივი ადამიანმა მოქალაქე მოიტანა თავისი ტელევიზორი და გადააგდო სანაკვეზე იმის გამო, რომ ის მხოლოდ რაციონალურ არხებს აჩვენებს და მეც არა. აი, თუ კი მაესტროს თეფშებზე, გლობალზე არ იქნება მოთხოვნა, საზოგადოება ამას ხომ არ მიიღებს. ჩვენ ამ შემთხვევაში გვაქვს ლაპარაკი ყველაზე მთავარზე და ადამიანის, რაც გარანტირებული და კონსტიტუციური უფლება ინფორმაციის მიღებაზე და გაგრძელებაზე და ამავე დროს არანაკლებ მნიშვნელოვანი უფლების დარღვევაზე, როგორიცაა ბიზნესისთვის ხელშეშლა.
ტელეკომპანია მაესტროს დამფუძნებლებმა ივლისის დასაწყისში განაცხადეს რა პრომო აქციის დაწყების შესახებ, იქვე ისიც განმარტეს, რომ მათი ეს წამოწყება იყო ბიზნეს მოგებაზე გათვლილი ღონისძიება, რომელსაც ტელეკომპანიისათვის უახლოეს მომავალში გაზრდილი შემოსავალი უნდა მოეტანა. და შესაბამისად ისინი დარწმუნებულნი იყვნენ, რომ მათ კუთვნილ ანტენებს არ დაბრალდებოდა პოლიტიკურ სუბიექტთა მხარდაჭერა და ამომრჩეველთა მოსყიდვა. ბაჭო კიკაბიძე, ტელეკომპანია მაესტროს ერთ-ერთი დამფუძნებელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში პიარ აქციის იდეის დასაწყის იხსენებს და ამბობს, რომ პროკურატურას არანაირი საფუძველი არ ჰქონდა, რომ მათთვის რომელიმე პოლიტიკური პარტიის ფარულ მხარდაჭერაში დაედო ბრალი.
გასაგურელია, იურისტებთან და ჩვენ ადვოკატებთან ერთად გავიარეთ ყველა სამეწარმეო კანონი, კანონი მაუწყებლობის შესახებ, რომ რამე დარღვევა არ გამოკეთებინა. აქედან გამომდინარე, ვაძლევთ ჩვენ თავს უფლებას, რომ გვეთქვა, რომ ხაურობა უკანონოდ არ დაგვიყადაღებდა ანტენებს, რაც სამწუხაროდ არ გამართლდა და დააყადაღეს ჩვენი კუთვნილი კონტროლი.
ბაჭო კიკაბიძის თქმით, ამ დროისათვის ტელეკომპანია მაესტროს კუთვნილი 16,000 სატელიტური ანტენაა დაყადაღებული. ტელეკომპანია მაესტროში ამბობენ, რომ სატელიტური ანტენების დაყადაღების შედეგად კომპანიამ 900,000 ლარის ზარალი ნახა. როგორც 21 ივლისს შექმნილი მიმართვის ავტორები აცხადებენ, ისინი მომავალი კურიდან მაესტროს მხარდამჭერ კამპანიას იწყებენ. გამართება როგორც ქუჩის აქციები, ასევე შეხვედრები არასამთავრობო თუ საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. თავად მიმართვის სრული ტექსტი კი გაზეთების პირველ გვერდზე დაიბეჭდება და ასევე გავრცელდება ინტერნეტ და ტელერადიო საშუალებებით. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულს ვიწყებ. მიყვარს ის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ახლა გეტყვით, რომ 22 ივლისს რადიო თავისუფლების საღამოს და შუაღამის ეთერში თავის სადღიურო ჩანაწერებს კითხავთ დეპუტატი დიმიტრი ლორთქიფანიძე, ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის თავმჯდომარის მოადგილე. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი არაერთი საწარმოს გახსნას ესწრება ხოლმე. ის ხშირად ამაყობს, რომ საქართველოში ახალი ფაბრიკები და ქარხნები ჩნდება. საზოგადოებაში ერთი ნაწილი ამის თაობაზე თვლის, რომ ეს პიარ აქციებია, ამაზე ხუმრობენ კიდეც, თუმცა ხელისუფლება დაბეჯითებით ირწმუნება, რომ თუნდაც სამკერვალო სფეროში მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღწია. თუ როგორ მუშაობს ტანსაცმლის წარმოებელი ფაბრიკები საქართველოში, ამაზე ახლა კახა ჭედლიძე გიამბობთ.
დაახლოებით ერთი თვის წინ ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის ევრო 2012-ის მსვლელობისას ქართულენოვან სოციალურ ქსელებში გავრცელდა იტალიის ეროვნული ნაკრების მაისურის ფოტო. ფოტოზე პუმას ბრენდის ლოგოტიპის ქვევით ამოტვიფრული იყო წარწერა „დამზადებულია საქართველოში“. ბევრს ეს ფოტომონტაჟი ეგონა, ბევრიც კი ამტკიცებდა, რომ იტალიის ეროვნული ნაკრების მაისურები საქართველოში დამზადდა. ეს ფაქტი ერთი შეხედვით მართლაც დაუჯერებლად გამოიყურება, რადგან ტანსაცმლის დიზაინითა და წარმოებით მსოფლიოში სახელგანთქმული იტალია ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების შესამოსად საქართველოში დამზადებულ მაისურებს იყენებს. თუნდაც იმითაც დაუჯერებელი, რომ საბჭოთა კავშირის არსებობის მანძილზე საქართველომ სახელი გაითქვა უხარისხო პროდუქციის წარმოებით, რომელსაც ქართველებიც კი არ იყენებდნენ, არათუ იტალიელები. ახლა ეს რომ ასე არ არის, ბათუმის ახლოს დაბა ხელვაჩაურში განლაგებულ სავაჭრო ცენტრში მიხვდებით, სადაც იქვე ხელვაჩაურის ფაბრიკაში შეკერილი მსოფლიო ბრენდების ტანისამოსი იაფად იყიდება. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო სამრეწველო პალატის ხელმძღვანელის თამას შავაძის განცხადებით, სულ აჭარაში 5 მსხვილი ფაბრიკა ფუნქციონირებს.
Puma, Lotto, Zara, Marks Spencer და ასე შემდეგ, ნიკოლოი ესენი, როცა ენდოვიან ტრანსაფორმოებს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ თავად ყოველდღიურად ზაუნიან წელიწადში ორჯერ მათ წარმოადგენებს, რომლებიც საწარმო პროცესში იმდებიან. აქედან გამომდინარე, აი ესეთი მსოფლიო ბრენდების მიერ დაკვეთების მიცემა ქართული ფაბრიკებისათვის ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი არის.
უცხოელი კონტრაქტორები ქართული საწარმოების პროდუქციის ხარისხის მონიტორინგის გარდა დიდ ყურადღებას აქცევენ დასაქმებული მუშახელის სამუშაო ადგილის კომფორტს, უსაფრთხოებას, დაზღვევას და სხვა სტანდარტებს. მთავარი რაც მსოფლიო ბრენდებს საქართველოში ზიდავს, პროდუქციის დაბალი თვითღირებულება, დაბალი გადასახადები და მარტივი ბიუროკრატიული პროცედურებია. ამას ემატება ევროკავშირთან GSP პლუსის სისტემა. თამას შავაძის განცხადებით, ამ სისტემის გამო თურქი ბიზნესმენებიც კი პროდუქციის საქართველოში წარმოებას ამჯობინებენ.
თურქეთს აქვს მიცემული კვოტა ევროკავშირის მიერ, რომ ტექსტილის პროდუქცია შემოიტანოთ საბაჟო ტარიფების გარეშე შეღავათებით, მაგრამ ეს თურქე მაისის თვეში იქცება და იმის შემდეგ შეგერილი დასაცმელი უფრო ჩვეულებრივ საბაჟო გადასახადებით შედის და საქართველოს ეს კვოტა თავისუფალი აქვს და ამ კვოტას სარგებლობენ, შედიან ძალიან ბევრი დეზერტ ბაზარს დესერტის ფერმებში, დესერტის ფერმებთან ჩვენი თავისუფალმოწყობის რეჟიმიც ერთ-ერთი მათთვის მოგებია.
ამ და სხვა უპირატესობების გამო იმედოვნებენ, რომ ახალი დიდი ფაბრიკების გახსნასთან ერთად წვრილი საოჯახო სამკერვალოებით მომრავლდება და ქსოვილების წარმოებასაც ჩაეყრება საფუძველი. აჭარის გარდა სამკერვალო ფაბრიკები საქართველოს სხვა რეგიონებშიც ფუნქციონირებს, მათ შორისაა ქუთაისიც. სააქციო საზოგადოება იმერი გასული საუკუნის 20-იან წლებში აშენდა, რომელმაც საბჭოთა კავშირის ნგრევისა და საქართველოს დამოუკიდებლობის პირველი 10 წლეულის რთულ პერიოდს დიდი ძალისხმევის შედეგად გაუძლო. იმერმა ძველი საწარმოო რესურსების მეშვეობით ინვესტიციების გარეშე შეძლო უცხოური კომპანიის ყურადღების დამსახურება ჯერ კიდევ 1995 წელს. ფაბრიკის ხელმძღვანელი მაია სიმონიძე იხსენებს, თუ რა რთულად დაიწყო გერმანელ პარტნიორებთან თანამშრომლობა.
მაშინ გერმანელი ქალიც მოგვივლინეს ტექნოლოგად, მაშინ დიდი უსიამოვნება მქონდა ამ ქალთან, მაგრამ დღეს ხვდები, რომ თამა მუშაობა გვასწავლა, მაგრამ ჩვენ არ მოგწონდა ის, რომ ითხოვ და გაგიჟებული ყავით, ეჩხუბებოდა კიო და მუშებსაც ეჩხუბებოდა იმ ჩვენ. ეს როგორ ჩვენ ქართველებს მაგის ასწავლებელი რა გჭირს? ისეთი გვაქვს დამთავრებული ასპირანტურა, გვაქვს დამთავრებული ხარისხები, გვაქვს დაცული, ამ ქალმა რა უნდა გვასწავლოს თურმე, ამ ქალს ისეთი არ ქონია დამთავრებული, ხო და ამის ასწავლებელი რა გვაქვს? მაგრამ რაღაცა ტვინშიც შეიძლება ძალა ყველაში, მუშაშიც, ინჟინერშიც, ტექნოლოგშიც, ჩემშიც, ყველაში რაღაცნაირად გარდატეხა მოხდა და ორ წელიწადში შევძელით ის, რომ პროდუქციას უშვებდით ნორმალურს.
ახლა ფაბრიკას, რომელსაც მაია სიმონიძე ხელმძღვანელობს, ძირითადი უცხოელი დამკვეთის გარდა ადგილობრივებიც აკითხავენ. მათ შორისაა ცნობილი დიზაინერი ავთანდილ ცვიტინიძე, რომელიც დიდი ხნის მანძილზე თანამშრომლობს იმერის ფაბრიკასთან. შედეგად ადგილობრივი ბაზრისთვის განკუთვნილი ტანისამოსის გამუშვებაც დაიწყო. შარშან ასეთი პროდუქციის მოცულობამ 300,000 ლარი შეადგინა, წელს კი 100,000-ით მეტის დამზადებას გეგმავენ. თანამედროვე მოდელების უცხოური მასალებისა და ხარისხიანი კერვის შედეგად მაგალითად იმერის პროდუქციამ, ისევე როგორც სხვა ადგილობრივი ფაბრიკების ნაწარმმა, თანდათან მოიპოვა ქართველი მომხმარებლის ნდობა. ამაში თავადაც დაურწმუნდი, როდესაც თბილისიდან ჩასულმა რამდენიმე ჟურნალისტმა ფაბრიკის მაღაზიაში სხვა პროდუქციასთან ერთად ზამთრის სეზონის ტანისამოსიც კი შეიძინა. სამკერვალო ბიზნესის წარმომადგენლებს იმედი აქვთ, რომ ახლო მომავალში პრესტიჟული ბრენდების ლოგოს გასწრებ წარწერა დამზადებულია საქართველოში, აღარავის გაუკვირდება. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g-e.
ხელოსნობა ბათუმიდან რეპორტერით გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა. 21 ივლისს ბათუმში შენობას, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს წარმოადგენს, ამწედა ეცა. ამ ბოლო სამთვის განმავლობაში ეს ძეგლის ჩამონგრევის მეორე ფაქტია. მაისში ბათუმში რეკონსტრუქციის დროს კიდევ ერთი სასტუმრო, ეგრეთ წოდებული ლონდონი, დაზიანდა, თუმცა როგორც საბოლოოდ აღმოჩნდა, ამ ძეგლის აღდგენა შეუძლებელი გახდა. ხოლო თოჯინების თეატრის პირველადი სახით აღდგენის პირობას აჭარის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო დებს. იგი მომავალ წელს უნდა შეუდგეს უკვე ფუნქციონირებას. ბათუმიდან გიამბობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილი.
შემთხვევა 21 ივლისს 11 საათზე მოხდა მემედაბაშიძის ქუჩაზე მდებარე თოჯინების თეატრის შენობის ფასადს ამწედა ეცა, რომელზეც, როგორც მუშები ამბობენ, ჩამოკიდებული იყო სამშენებლო მასალა. ერთ-ერთი მათგანის თქმით, არმატურის წონამ გადაწონა ამწედა, მანქანა ჰაერში ჩამოეკიდა.
არმატურას მაშინ ცილდენა კრანი დაძლია და ისკენ ჩავარდა, ვინმე არ ყველაფერი კარგად.
მე
არ ვიცი სიმძიმის, აბა მე მაგის იგი არ ვარ სპეციალისტი. თეატრი, თოჯინების თეატრი შენდება ახალი კოლონები და სულ ახალთან შენდეს.
თვითმხილველები ამბობენ, რომ ამწეზე დამაგრებული სამშენებლო მასალა ძალიან ძიმე აღმოჩნდა.
როგორც მითხრეს ადგილობრივებმა, ეს იყო კრანს უნდა ეწია ალმატურების შეკრა, გაწყდა ბაგირი და ჩაეცა, ჩაინგრა პედაგოგთა სახლის ნაწილი და განათლების მინისტრმა თქვა, რომ ეს არის მცირე დაზიანება, რომელიც შეიძლება აღდგეს თავისუფლად. ასე რომ აუცილებლად კომისია გამოიყოფა, შეისწავლება ეს საქმე და ეს შენობა აღდგებაო.
ავტომანქანის მძღოლი მაშინ გადახდა მანქანის კაბინიდან, როცა მანქანა მიწას რამდენიმე მეტრი თაშორდა. მძღოლი დავარდნის შემდეგ რამდენიმე წუთის განმავლობაში უგონოდ იწვა ქუჩაში. იგი 25 წლისაა. ეს მანქანის გასწორება სამაშველო და სახანძრო სამსახურები დღის ბოლომდე ცდილობდნენ. შემთხვევის ადგილზე ფაქტიდან ერთ საათში მივიდა აჭარის განათლებისა და კულტურის მინისტრი გია აბულაძე. სწორედ ამ სამინისტროს გადაწყვეტილებით მიმდინარეობდა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ბათუმის თოჯინების თეატრის რეკონსტრუქცია. ამ თეატრისაგან ფასადი იყო დარჩენილი. აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სამსახურის უფროსის თენგის ცინცაძის თქმით, თოჯინების თეატრის ფასადი თავდაპირველი სახით აღსდგება.
ალბეტამისთვის შემიძლია გითხრათ, რომ მოკლევ არ ჩატარებულა, მაგრამ აუცილებლად იქნება კომისია, რომელიც აღნიშნულ ფაქტს შეისწავლის. პირველი ვარაუდით შემიძლია გითხრათ, რომ დარღვეული იყო სამშენებლო უსაფრთხოების წესები, რომელსაც გამოეწვია ასე ყოფილი თოჯინების თეატრის ფასადის დაზიანება. შესაბამისად, აღნიშნულ ფაქტზე იქნება ჩატარებული მოკლევა და გადადებაში სამუშაო ღონისძიებები.
მშენებლობაზე გამოკრული ბანერის თანახმად თოჯინების თეატრის ადგილზე აშენდება ახალი ორსართულიანი თოჯინების თეატრი. სამშენებლო სამუშაოებს კომპანია თექევი ასრულებს. თეატრის ზეგლის ნაწილის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ამაგი გრუფი ასრულებს. ბათუმის თოჯინების თეატრი, რომელსაც ადრე ტიკინების თეატრის სახელით მოიხსენიებდნენ, ერთ-ერთი უძველესი თეატრია საქართველოში. იგი 1936 წელს დაარსდა, ხოლო შენობა 19 საუკუნის დასასრულსა და 20 საუკუნის დასაწყისში ეკუთვნოდა ქალაქ ბათუმის მეორე პირს, ვინმე ტიგინოს, რომელმაც ეს სახლი თავისი დიზაინით ააგო. თოჯინების თეატრის დიზაინის შეცვლას თავიდანვე ეწინააღმდეგებოდა ბათუმელები. ბათუმელი ფოტოხელოვანი ლაშა ფალავანდიშვილი ამბობს, რომ ბათუმელები ამ სისასტიკის წინააღმდეგ უნდა გამოვიდნენ.
საბოლოო ჯამში ვიღებ კიჩს, სიმულაციას და უხარისხო შენებულს, სამწუხარო. ეს უკვე რომ ამაზე რეაგირებონ და მოხდეს ბათუმელება, რაც შეიძლება სწრაფად და რაც შეიძლება მასიურად და რაც შეიძლება რენტაბელურად, რომ პროტესტი ერთხელ სამდამოდ დაფიქსირდეს. რაც სახში ჯომა და ფეისბუქზე გინება არაფერს არ შეიძლება. გამოვიდნენ და ქუჩაში და დააპროტესტეს ზოგადად, უბრალოდ გამოთქვა ნაზი რა პირველში. მე ეგრე ვქნა.
ბათუმში მაისის დასაწყისში კიდევ ერთი ძველი შენობა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი ჩამოინგრა. სასტუმრო ლონდონა წოდებული სახლის მშენებლობა რეკონსტრუქცია მიმდინარეობდა, რომელიც სწორედ ამავე რეკონსტრუქციის დროს ჩამოინგრა. ამ ფაქტსაც ბათუმში დიდი ვნებათა ღელვა მოჰყვა. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ახლა მე ერთ დაუთმობ ლაშა ბუღაძეს, ზოგადად მსმენელებო, ის არის ჩვენი ყოველგვარული სატირული პროგრამის პარალელური რეალობის ავტორი. მოუსმინეთ ლაშა ბუღაძეს, რას გვიმზადებს ის ამჯერად.
სად ვიკითხოთ? მახსოვს, ერთმა ჩემმა მეგობარმა მითხრა, საქართველოს ერთადერთი ქვეყანაა მსოფლიოში, რომლის პლაჟებზეც, ავტობუსებსა და მეტროებში წიგნებს არ კითხულობენ. ერთადერთობის არ მოგახსენოთ, ზოგ ქვეყანაში არათუ წიგნები, პლაჟები, ავტობუსები და მეტროს კი არ აქვთ, მაგრამ სადაც კი აქვთ, იგი ცოცხლი ჩვენზე აქტიურად და შემართებით კითხულობენ წიგნებს. მე ისეთი სადგურებიც მინახავს, მაგალითად შვეიცარიაში, სადაც 20-იანი რომანები იყიდება. ჯდები ვთქვათ ბაზელში და ვიდრე დორნახამდიან რომელიმე სხვა დაბამდე მიაღწევ, წაკითხვასაც ასწრებ. შვეიცარლები ამ შემთხვევაშიც გამაოგნებელ პუნქტუალურობასა და პედანტიზმს ავლენენ. 20-იანი რომანების კითხვა ზუსტად მაშინ ასრულებ, როცა სასურველი ქალაქის დაბის ან სოფლის სადგურში შედიხარ. სიგნით სწორედ მარშრუტის მიხედვით უნდა არჩიო. ტექსტს მოგზაურობის ხანგრძლივობა განსაზღვრავს. გინდა 20-იან რომანს შეიძენ და გინდა საათნახევრიანს. თანაც სულ ერთია ნელა კითხულობ თუ ჩქარა, ესეც შვეიცარლების სასწაული. ტექსტის კითხვის ტემპს წიგნში გადახდილი თანხა განსაზღვრავს და არა კითხვის სუბიექტური მანერა. ცხადია, უმეტესად ბულვარულ ლიტერატურა ხუდება, მაგრამ თლათ უწიგნოთ მგზავრობას მაინც შობია. წარმოიდგინეთ ჩვენთანაც რომ დამკვიდრდეს ამგვარი მარკეტინგული ლიტერატურული ტრადიცია. შედიხარ თქვა თბილისის სადგურში და ეცნობი სამგზავრო და ცირეთ უწესო წიგნების მენიუს. თბილისი გორი 1 საათი, ვ კოტეტიშვილი მოუკრეფავნი. თბილისი ქუთაისი 3 საათი, შადერლო დე ლაკლო სახიფათო კავშირები. თბილისი სამტრედია 4 საათი, ვ ნაბოკოვი ლოლიტა. თბილისი ბათუმი 6 საათი, ზაჰერ მაზოხი ვენერა ხავერდეულში. ისე გაივლის ეს გზა ვერც იგრძნობ. კითხვის აქტივობის კუთხით სრულიად სანიმუშოა ევროპული პლაჟეულობა. ციგნი ბევრად უფრო შთამბეჭდავად მოიხმარება ამ სანაპიროებზე, ვიდრე ვთქვათ ისეთი უცხინარი რამ, როგორიც ლიფია. საითაც გაიხედავ, ყველგან კითხველ ძუძუთ შვრეთ. პლასტიკური თუ ავთენტური, ყველა მხატვრულ ლიტერატურიდან იღებს საკვებს. მეტროებზე აღარაფერს ვამბობ, ბიბლიოთეკაში გეუბნება თავი, ცხოველებიც კი კითხულობენ. ერთადერთი რამ, რაც ნათელ მოგონებად დამშა 90-იანი წლების საქართველოსთან, ეს მაშინდელი მეტროთი მგზავრობებია. აი აქ იყო თუ იყო ნამდვილი ცხოვრება. მაგალითად, ჩემი ძვირფასი ბებია, სანთლები, წიგნებითა და ჟურნალ-გაზეთებით შეირაღებული ჩადიოდა მეტროში, მოგვიანებით კი ფანარიც მიიმაგრა თავზე. მოგესალებად, მაშინ მეტისმეტად მალ-მალ მიდიოდა დენი და ვაგონებში გაჭედილ ხალხსაც სხვა არაფერი შეგუდო თუ არა კითხვა. ანთებდნენ სანთლებს, ერთმანეს ეცნობოდნენ, გალობდნენ, ჭობდნენ და წიგნებს კითხულობდნენ. თუ გიბებია ჩემს 6-7 საათი მაინც დაუგვანდებოდა მოსვლა, ვიცოდით რომ იქ იყო სადმე რუსთავასა და 26 კომისარს შორის გაჩხერილი და ცხადია არ ნერვიულობდით. ასე წყობით რომ ზოგჯერ ძალით ამოგუყვანია მეტროდან გაშშებულ ესკალატორებზე გამართულ მიტინგებს ვერ ელეოდა. როგორც თავად ამბობს, თანამედროვე ლიტერატურა სწორედ დენ გამართულ ვაგონებში გაეცდო. ხო და მაინც მაინც ისე ვირაფში უნდა გავეჭხიროთ რომ კლავაც აქტიურად ვიყოთ ხელი თვითგანათლებას. დაუტმეთ ციგნებს აგვისტო.
ლაშა ბუღაძე იყო ეს ზემოსამსახურელი თავისი ყოველკვირეული სატირული რუბრიკით პარალელური რეალობით.
მე
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
მე შეგახსენებ, პრაღის სტუდიიდან პროგრამას უძღვება ოქროპირ რუხაძე სპორტით განვაგრძობთ გადაცემას სულ რამდენიმე დღეც და ლონდონში საზეიმოდ გაიხსნება ზაფხულის 30-ე ოლიმპიური თამაშები. ორ კვირაზე მეტი ხნის განმავლობაში 27 ივლისიდან 12 აგვისტომდე მსოფლიო სპორტის მოყვარულთა ყურადღება გაერთიანებული სამეფოს დედაქალაქისკენ იქნება მიმართული. ოლიმპიური ჩემპიონები და პრიზიორები გამოვლინდებიან სპორტის 36 სახეობაში. მათგან ზუსტად ერთ მესამედში, 12-ში მონაწილეთა შორის საქართველოს წარმომადგენლებიც იქნებიან. 1996 წლის ატლანტის თამაშებიდან მოყოლებული საქართველოს ოლიმპიური დელეგაცია შედეგებს სულ უფრო აუმჯობესებს. ამ ტრადიციის გაგრძელებას გულშემატკივარი ამჯერადაც ელის. რამდენად რეალისტურია ეს მოლოდინი? იმედი, რომ პეკინის ოლიმპიადის 4 წლის წინანდელი შედეგი, 3 ოქრო, 3 ბრინჯაო, ლონდონშიც გაუმჯობესდება. ამ და სხვა თემებზე სალაპარაკოთ ჩვენი სპორტული მომხმარებელი ოთო მაღლაკელიძე შეხვდა საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტს გია ნაცლიშვილს, რომელმაც საუბარი ქართველი სპორტსმენების სამზადისით დაიწყო.
სამზადისი და თქვათ ლიცენზიებისთვის ბრძოლასთან დაკავშირებით, რავის მე უკმაყოფილო არ ვარ. პირდაპირ ინტერესაც ჰქონდა, დაახლოებით 1 წელი იყო თუ არ ვცდები, იქ თქვი რომ ჩვენი პესიმისტური განწყობით მონაცემები შეიძლება ყოფილიყო 30 ლიცენზია, ოპტიმისტურით 25 და ძალიან ოპტიმისტურით 40 ლიცენზია. Ну, гаведит 25-ზე, ეს უფრო კარგი შედეგია ვიდრე იყო ათენი და პეკინი, იქ 23-33 ქონდა. კარგი იქნება, როდესაც დავამთავრებ და მედლების ხარისხებით ვიმჯერებთ, მაშინ იმედია რომ ეს კარგი ოლიმპიადა იქნება.
წინა ოლიმპიადების დაწყებამდე იყო დევიზი ყოველთვის უკეთ ვიდრე წინა ოლიმპიადაზე. ამჯერად არ გაჟღერებულა დევიზი თუ არის საერთოდ.
Ну, ხა ესეთი დევიზი. ამდენ ესე შეიძლება მეათე ოლიმპიადის მერე საერთოდ არარეალურ დევიზებში გადავიდეთ, მაგრამ ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ, რომ კარგი გუნდი შეგვეყვნათ. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ შეგვიძლია ავიღოთ 7-8 მედალი. შეიძლება იყოს ოქრო, ვერცხლი, ბრინჯაო.
როდის მიდის პირველი დელეგაცია ლონდონში?
22-ში მიდის 8 კაცი და 25-ში უკვე მიფრინავთ ჩარტერით სულ ყველა პირველი ეტაპის სპორტსმენების, ვინც თავიდან იწყებს გამოსვლას, პლუს გულშემატკივრები, ჟურნალისტები და ასე შემდეგ და მეორე იქნება 4 აგვისტოს წამოიყვანს ამ ჯგუფს, ვინც დაამთავრებს შეჯიბრებას და ახალი ჯგუფი ჩავა, რადგან თავისუფალ მოჭდავები იწყებენ თავსდები 9-ში და ახლა ამდენი ხანი იქ ყოფნა, იმაზე საკმაოდ სტრესული და ის იქნება ჯობი აქ თვითონ განაგზონ მომზადება და ჩამოვიდნენ უკვე შეჯიბრების წინ და ასე ჩატერეთ ყველა დავბრუნდებით უკან.
უშუალოდ ლონდონური პროგრამა იქ ქართული სახლის გახსნა და ესეთი
გახსნა უკვე როგორც უკვე ჩვენ 26-ში უკვე გახსნით, ანუ დაიწყება ფუნქციონირება როგორც საღამოსკენ, ყველა ვარიანტი 27-ში დილიდან უკვე მიიღებს სტუმრებს. ჩვენ იქ რამდენიმე ესეც დაინტერესო ღონისძიება როგორც თქვა ეწოდებული ივენთები გვაქვს, რა თქმა უნდა მიიღება გვექნება 29-ში გვაქვს ქართული კულტურის დღე, ქართული ღვინის დღე, ანუ ქართული წიგნის დღე, ანუ მარტო სპორტზე არ იქნება, აქ იქნება ჩვენი ქვეყნის გაცნობა და ძალიან საინტერესო იქნება, ძალიან დიდი ღონისძიებები იქნება და რა ვიცი, ნახავთ თქვენ ჟურნალისტებიც და დაესწრებით და რასთავარია ეს იქნება სახლი, სადაც ჩვენ გამარჯვებული აღვნიშნოთ. იმედი მაქვს, რომ ბევრჯერ მოგვიწევს იმ რავაზჟამერის თქვაში, ეს მოდის 7 კაცა, რომელიც აფორმებს იმას და თვითონ დარბაშიც იქნება და მე მგონი სიმღერებითაც შევძლოთ გავახნევო ჩვენი სპორტსმენები, მედოლეთა 7 კაციანი ჯგუფი ასევე, რომლებიც დარბაშიც იმედია დოლებს შეგვატარებენ და იქნება გაფორმება ესეთი და ასევე ამ ღონისძიებებზე ქართულ კულტურას აჩვენებენ სიმღერ ფოლკლორს ძირითადად და ხალხურ სიმღერას ეკვას ათქმოთ.
გულშემატკივართა ჯგუფიც ახსენეთ.
ეს საკმაოდ სოლიდური ჯგუფია, ჯამში ასე ვთქვათ დაახლოებით 100 გულშემატკივარი იქნება, ვინც ორგანიზებულად მივა იქა და არა მგონია რომ ახლა ლონდონში ძალიან ქართველი ხობს და ისინი დაემატებიან. მე იმედი მაქვს, სადაც 150-200 კაცი ყოველ დღე იქნება დარბაში. დარბაზები ძალიან დიდი არ არის, ჭიდაობის და ძიუდოსი, ეს სპორტ სახეობები თქვა მასმედლებისთვის ძალიან ტრადიციული არ არის, ასე რომ დიდი მოზღავება ადგილობრივი გულშემატკივრების ნაკლებად ველოდებით, ამიტომ მოტესი დარბაზი გავსებული იქნება ჩვენაერი გულშემატკივრებით. მე არ ამგონია რომ ახლა თქვა 300-400-ზე მეტი თქვა იაპონელი გულშემატკივარი იყოს ან რუსი ან სხვა ვინმე და ჩვენი 150-200 გულშემატკივრე წესნა მოუგოთ მათ ამაშიც რა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, შეიძლება ვიღაცა ჩვენ ამოდეს ეს მეორე ხარისხოვანია, მაგრამ სპორტსმენმა უნდა იგზნოს რომ მას მაყურებელებს საჯმა უნდა იგდოს კიდე ზეწოლა. განსაკუთრებით ძიუდოში არის იქ შენიშნავ შიდოების საკითხი, ეს საკმაოდ ხშირად მაყურებლის ასე ვთქვათ ზეწოლის შედეგად ხდება ხოლმე და იმან ეცოდეს რომ მას გულშემატკივარი უზის და არაპატიებს არაფერს.
ვინ იქნება ქართული გუნდის მედროშე ოლიმპიადაზე?
დინო სოლოკოცი.
თავისი გამოცდილებით და შედეგიანობით.
მე თუ ავხსნები ერთადერთი ახალი 7 ოლიმპიადა ოლიმპიადაზე საერთოდ და მარტო მონაწილეობა ხო არ არის, ოქრო ვერცხლი ბრინჯაოს უნიკალური კოლექცია რა თქმა უნდა.
თქვენი პროგნოზი როგორია?
მე ვაბა 7 რა მედალი. პროგნოზი საერთოდ ოქროს და იმას
ოქროსა
ხეს ვერ გეტყვით. ძალიან კარგი გუნდია, ძალიან ახალგაზრდულია დებიუტანტთა გუნდია, მოდესა ვთქვა, იმიტომ 25 სპორტსმენიდან 28 დებიუტანტია, მხოლოდ 7 არის წინა ოლიმპიადების მონაწილე. ეს გუნდი კიდევ უფრო კარგ შედეგს აჩვენებს, დარწმუნებული ვარ რიოში.
გამოძელებო გიანაცლიშვილი იყო ეს საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი, მას ჩვენი სპორტული მომხელველი ოთო მაღლაკელიძე ლონდონის ოლიმპიადის გარშემო იქ მონაწილე ქართული გუნდის შესახებ ესაუბრა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ხუთის პრესის მიმოხილვით განაგრძობთ გადაცემას. ხუთის გაზეთებში, ჟურნალებში სირიის თემა დომინირებდა, მაგრამ სანამ ამ პუბლიკაციებს წარმოგიდგენდეთ, მარიამ ჭიაურელი ჯერ საქართველოს შესახებ.
საქართველოში მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნები პარტიებს, მართლსაც და ოპოზიციურსაც აიძულებს განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმონ ღარიბ რეგიონებს, სოფლებს. ასეთ შეფასებას გაეცნობით სტატიაში, რომელიც საინტერნეტო გამოცემა იურეიჟავიუმ გამოაქვეყნა. როგორც სტატიის ავტორი მოლი კორსო განმარტავს, საქართველოში მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებული მწვავე კონკურენცია პოლიტიკური პროცესის გამრავალ ფერონებას იწვევს და პარტიებს აიძულებს გავიდნენ დედაქალაქიდან, სოფელს მიაქციონ ყურადღება. ქვეყანაში, სადაც უმუშევრობის მაჩვენებელი სავარაუდოდ 30% ახემატება, ოფიციალური მონაცემებით სულ 15.1%-ია, ამ მრჩევლის ინტერესი ფრობს უწინარესხულის საკითხები, რომლებსაც უკავშირდება ცხოვრების დონის გაუმჯობესების იმედი. სამუშაო ადგილების შექმნა, ხელმისაწვდომი ჯანდაცვაო, წერს ჟურნალისტი და დასცენს, რომ ამ ინტერესის გათვალისწინებით ოპოზიციურმა ალიანსმა ქართულმა ოცნებამ პირობა დადო, რომ 1 მილიარდ ლარს ჩადებს სოფლის მეურნეობაში, ეკონომიკის სექტორში, რომელსაც დასაქმებულია საქართველოს სამუშაო ძალის 45.6%. ჟურნალისტს მოხავს მთავრობის საპასუხო დაპირებაც, რომ კიდე უფრო მეც 4 მილიარდ ლარს მოახმარ სოფლის მეურნეობას. სტატიის ავტორი ესაუბრა პარლამენტარ გიორგი კანდელაკს, მართველი პარტიის წევრს, რომელიც გამოთქვამს რწმენას, რომ ამომრჩევლის საბოლოო გადაწყვეტილება დამოკიდებული იქნება ამჟამინდელი მთავრობის მიღწევებზე, როგორიცაა კორუფციასთან ბრძოლა და ინფრასტრუქტურის განვითარება.
კანდელაკი, როგორც აცხადებს, ორი ბანაკი შესაძლოა ერთსა და იმავე საკითხებს ეხებოდეს, მაგრამ მათი პროგრამები რადიკალურად განსხვავებულია. ქართული ოცნება მოსახლეობას პირდება საყოველთაო ჯანდაცვის ფონდის შექმნას მაშინ, როცა ნაციონალური მოძრაობა გამოდის ჯანდაცვასა და დაზღვევის სფეროებში კერძო კონკურენციის სახალისებისაკენ მოწოდებით. ქართველი ამორჩეველი გონიერია და ძალიან კარგად ესმის ეს კონტექსტი.
სტატია, რომელიც საქართველოში არჩევნების მოახლოებასთან ერთად ყურადღების პროვინციებზე გადატანას ეხება, წაიკითხავთ იურეიჟავიუში. საქართველოს ეხება ვრცელი პუბლიკაციაც, რომელიც ასევე საინტერნეტო გამოცემამ ოპენ დემოკრასიმ გამოაქვეყნა. სტატია სათაურით აფხაზეთი კონფლიქტიდან სახელმწიფოებრიობამდე დაწერა ჯორჯ ჰუიტმა, ბრიტანელმა კავკასიოლოგმა, გაერთიანებულ სამეფოში აფხაზეთის საპატიო კონსულმა, რომელიც მხარდაჭერას უცხადებს სეპარატისტულ მთავრობას სოხუმში და თავის პუბლიკაციებში ხშირად აკრიტიკებს საქართველოს ხელისუფლების ქმედებებს. ბოლო სტატიის შემთხვევაში მიმოხილულია აფხაზეთის ომის შემდეგ განვლილი 20 წელიწადი, როცა აფხაზეთის ახალგაზრდა რესპუბლიკას მისი დამოუკიდებლობის უმეტეს შემთხვევაში არაღიარების და საქართველოს მხრიდან მტრული დამოუკიდებლობის პირობებში უხდება მრავალ გამოწვევასთან გამკლავება. ჯორჯ ჰუიტის ამ სტატიას, რომელიც თაბახის ფურცელზე დაბეჭდილი 17 გვერდს მოიცავს, ოპენ დემოკრასიის ვებსაიტზე გაეცნობით. ახლა კი სირიის თემაზე. 2011 წელი არაბული გაზაფხულის წელი იყო, 2012 კი სირიული ზამთრის წელიაო, წერს პარიზის ყოველთვიური ფიგარო. მასში ვკითხულობთ.
ზამთარი უდგას ამ ქვეყნის უბედურ მოსახლეობას, რომელიც უკვე 16 თვეა კონფლიქტის მსხვერპლი. ყოველი ახალი ხოცვა-ჟლეტვა აძლიერებს აღშფოთებას და საერთაშორისო ინტერვენციის მოთხოვნას, მაგრამ ინტერვენცია შეუძლებელია. რუსეთი ბლოკავს გაეროს ყოველგვარ მოქმედებას და დასავლეთის ქვეყნები სირიაში ვერ გაიმეორებენ იმას, რაც ლიბიაში მოახერხეს. ამ დრამისათვის ბოლოს მოღება მხოლოდ თვით სირიიდან არის შესაძლებელი.
წერს ფიგარო. ლონდონის ყოველთვიური ტაიმსიც მიუთითებს გაეროს უნარობაზე მიმართოს ზომებს სირიაში კონფლიქტის შეწყვეტის ხელშესაწყობად.
რუსეთმა და ჩინეთმა სამწუხაროდ მესამედ დაადეს ვეტო გაეროს უშიშროების საბჭოს გადაწყვეტილებას, რომლითაც უნდა გაძლიერებულიყო ასადის რეჟიმზე ზეწოლა. მაგრამ დასავლეთის მთავრობებმა ყველაფერი უნდა იყონონ, რათა სირიაში შესაძლებელი გახადონ მშვიდობიანი პერიოდი ასადის შემდეგ. ამავე დროს ნატოს წევრებმა უნდა მიაღწიონ სირიის საჰაერო სივრცის ფრენისათვის აკრძალულ ზონად გამოცხადებას. ეს სირიის ხელისუფლებას გაუზნელებდა საკუთარ მოსახლეობაზე თავდასხმებს, რომლებიც ახლა ჰაერიდან ხორციელდება.
კითხულობთ ტაიმში და ბოლოს ასევე ლონდონში გამომავალი არაბულენოვანი გაზეთის აშარყ ალაუსატის გამოხმაურება დამასკში 18 ივლისს მოწყობილ აფეთქებაზე, რომლის შედეგადაც სირიის მთავრობის რამდენიმე წევრი დაიღუპა, მათ შორის თავდაცვის მინისტრი. აშარხ ალაუსატი 19 ივლისს წერდა:
ის, რაც გუშინ მოხდა ბაშარ ალ-ასადისათვის, არის სასიკვდილო დარტყმა, რომელიც მასთანვე დაახლოებულმა პირებმა მიაყენეს. ახლა ხელისუფლებაში მყოფთა უახლოეს წრეშიც კი კარგავენ ნდობას, მით უმეტეს რომ დაღუპულებს შორის არის ასადის სიძეც. შედეგად ბრძოლამ შეაღწია არამარტო მმართველ წრეებში, არამედ ასადის ოჯახშიც. აშკარა, რომ ამ რეჟიმის არსებობის უკანასკნელი ფაზის მოწმე ხდებით. საკითხავი ის კი აღარ არის, ასადის რეჟიმი დაემხობა თუ არა, არამედ როდის დაემხობა ის.
წერს არაბულენოვანი აშარხ ალაუსატი.
მარიამ ჭაურელი იყო ეს ძირფესთან მსმენელებო. მან უცხოეთის პრესა მიმოიხილა გაგაცნოთი გამოქვეყნებული სტატიების მთავარი თემები. გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა კავკასიური გზა ჯვარედინით, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკით.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზა ჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაყმაძე უძღვება. სულ რამდენიმე დღეც და 2012 წლის ოლიმპიური თამაშები დაიწყება. ლონდონი და მთელი მსოფლიო დღესასწაულისთვის ემზადება, რომელიც 12 აგვისტომდე გასტანს. საქართველოს ლონდონის ოლიმპიადაზე სპორტის 12 სახეობაში 35 სპორტსმენი წარადგენს. ამჯერად საქართველოს ორი სპორტსმენით მეტი ეყოლება ათენისა და პეკინის ოლიმპიადებთან შედარებით. მთავარი სიახლე კი ის არის, რომ ქართველ ოლიმპიელთა უმრავლესობა დებიუტანტია. 28 სპორტსმენი წელს პირველად მიიღებს მონაწილეობას ოლიმპიურ თამაშებში. ექსპერტები და გულშემატკივრები ფიქრობენ, რომ წარმატების შანსი ნამდვილად აქვთ ქართველ ძიუდოისტებსა და თავისუფალი სტილით მოჭიდავეებს. ნინო ხარაძე გიამბობთ ოლიმპიადის წინა განცდებისა და იმედების შესახებ.
მოძრაობა საკმაოდ უჭირს. ხელჯოხის დახმარებით გადაადგილდება, მაგრამ ოლიმპიური კომიტეტის ხდომას, რომელზეც წინა ოლიმპიადიდან გასული 4 წელი შეაჯამეს და სადაც ლონდონის ოლიმპიადაზე მიმავალ სპორტსმენებს გზადაულოცეს დიდი სიამოვნებით დაესწრო. მზია ჯუღელი, პირველი ქართველი ოლიმპიური ჩემპიონი, 1952 წლის ჰელსინკის მე-15 ოლიმპიურ თამაშებში საბჭოთა კავშირის სახელით გამოდიოდა. ეს იყო პირველი ოლიმპიადა, რომელზეც საბჭოთა კავშირი მონაწილეობდა. წარმოვარჯიშემ მზია ჯუღელი ამბობს, რომ ოლიმპიადაზე მონაწილეობა გაცილებითი ოლია, ვიდრე საკუთარი ქვეყნის სპორტსმენების გულშემატკივრობა. ხანში შესული სპორტსმენის სიტყვებით, ოლიმპიადა ერთი მხრივ მეგობრობის და მშვიდობის სიმბოლოა, თუმცა სპორტსმენისთვის ეს არის სპორტული ომი.
აქ მეტი მეგობრობა, მეტი სიყვარული ხდებოდა და ყოველთვის, რომელ ქვეყანაში, მე 71-ე ქვეყანაში ვარ ნამყოფი და საქმე ის არის, რომ ჩვენი დიპლომატები იქაური, ეს იყვნენ ელჩები თუ სხვა თანამშრომლები, მადლობას გვიხდიდნენ, რატომ თქვენ უფრო მეც აკეთებთ ხალხში სიყვარულ სპორტსმენების გარდა მოსახლეობაში, ვინემ ჩვენო, და მადლობას ვიღებდით ყოველთვის. ეს არის მეგობრობის თამაშები,
ამბობს ვეტერანი ოლიმპიელი მზია ჯუღელი. წელს პირველად მიდის ოლიმპიადაზე ველომრბოლელი გიორგი ნადირაძე. ველოსპორტში საქართველოს 60-იანი წლების შემდეგ ოლიმპიადაზე სპორტსმენი არ ყოლია. გიორგის სიტყვებით, ოლიმპიადა სპორტული ცხოვრების მწვერვალია და მასზე მოხვედრა ნებისმიერი სპორტსმენის ოცნებაა.
ოლიმპიადაზე მონაწილეობა ყველა სპორტსმენის ოცნება, თავისთავად მაქსიმუმ ყველაზე დიდი შეჯიბრია, რაც შეიძლება სპორტსმენმა გაიაროს. Ну, რა თქმა უნდა, პირველიც და ყველა ოლიმპიადა მნიშვნელოვანია, მაგრამ პირველი მაინც პირველია.
საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი გია ნაცვლიშვილი ქართული ოლიმპიური გუნდის მონაწილეობას ლონდონის თამაშებში 35-კაციანი შემადგენლობით წარმატება თავასებს. მისი სიტყვებით, ოპტიმიストური ვარაუდი იყო, რომ საქართველოს ლონდონის ოლიმპიადაზე 35 სპორტსმენი წარადგენდა და ეს ოპტიმიストური მოლოდინი გამართლდა.
ეხლა თავარია თვითონ ლონდონი, ბუნებრივია, ძალიან ძიცეული გუნდი მიყვავს, ძალიან ახალგაზრდები არიან. ფაქტობრივად 25 ლიცენზიატიდან 28 დებიუტანტია, არ მეუღია მონაწილეობა, მხოლოდ 7-ია გავა, ასე თქვა, წინა ოლიმპიადებზე ნამყოფი. ეს მინუსია, რა თქმა უნდა, მაგრამ პლუსიც არის შეიძლება, იმიტომ რომ სწორედ ახალგაზრდის შემართებით შესაძლებელი იქნება მეგონია კარგი ჩვენება, შედეგი ჩვენება.
საქართველოს ოლიმპიურ გუნდში მხოლოდ ინდივიდუალური სპორტის სახეობების წარმომადგენლები იღებენ მონაწილეობას. როგორც რადიო თავისუფლება სპორტის გულშემატკივარმა ლუკა მოთხრა, ამის მიზეზი ის არის, რომ
ერთობა არა აქვს ალბათ ფაგუნში, რა გუნდურ თამაში, ალბათ მაგის ბრალია.
თბილისელები ფიქრობენ, რომ ქართულ სპორტსმენებს თავის გამოჩენის ყველაზე კარგი შანსი ძიუდოში და ჭიდაობის სახეობებში აქვთ. სპორტის სხვა სახეობების წარმომადგენლებისგან დიდ შედეგებს არელიან.
მე ქართველების სპორტში დღეს რაღაც არაფრის იმედი არ, რამაც წინაგრძელი რო გითხრათ. სად ვარჯიშობენ, რას ვარჯიშობენ, სად გამოდიან, ერთადერთი თუ ძიუდოისტები და მოჭიდავეები, დანარჩენს არაფრის იმედი არ მაქვს.
ჩვენ ახლა ყავს ძალიან ძლიერი მწვრთნელი ძიუდოში და ველოდები ძალიან მაღალ შედეგებს. ძალიან გასაოცარია ქართული მძლეოსნების მონაწილეობა, ეს ადრე ესე არ იყო ამ ხელაზე. Ну, დანარჩენი მოჭიდავეებიც ალბათ, ჩემი პროგნოზით 6 ოქრო და დანარჩენი 4 ისე медаლი და საკმარისია საქართველოსთვის.
ჭიდაობა, ეხა ჭიდაობა შეიძლება რომ წარმატებას მივაღწიოთ ნამდვილად.
მოქალაქეების ნაწილი ფიქრობს, რომ დღეს სპორტის განვითარებაზე ქვეყანაში გაცილებით უკეთ ზრუნავენ, ვიდრე რამდენიმე წლის წინ. თემურ ჯინჭარაძე სპორტის დიდი გულშემატკივარია. ის რადიო თავისუფლებამ Vox Popis-ას ჩაწერა.
სახელმწიფო ეხლა უკეთებს მაქსიმალურად თუ კი რამეა ქართულ სპორტს, ეტყობათ კიდევა, თქვენ თუ ადევნეთ თვალს, შეკრებებს თუ რამდენ შეკრებას გადიან. საზღვარგარეთ დადის პრაქტიკულად ყველა გუნდი ნებისმიერი სპორტის სახეობაში და მე მაგას ვერ ვიტყოდი, რომ სახელმწიფო პირიქით ესეთი ხელშეწყობა არანდროს არ ქონია.
პირველი ქართველი ოლიმპიური ჩემპიონი ძალოსანი რაფაელ ჩიმიშკიანი მიიჩნევს, რომ ოლიმპიადა სპორტული შეჯიბრის გარდა იზეიმია, რომელიც მხოლოდ საკუთარი ქვეყნის სპორტსმენების გამარჯვების სიხარულს კი არ მოაქვს, არამედ თავად სანახაობას.
ზაფხულის ოლიმპიადა ადა სიხარულის, ზაფხულის სიხარული და ბედნიერება, ჯანმრთელობის, მეგობრობის და რაც კარგია სპორტში, ყველაფერი გამოიხატება ამ ოლიმპიადაზე.
ლონდონის 29 ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობისათვის მოსამზადებლად აზერბაიჯანის ბიუჯეტიდან დაახლოებით 15 მილიონი მანათი გამოიღო. შესადარებლად გეტყვით, რომ პეკინის ოლიმპიადის წინ მოსამზადებლად 3 მილიონი მანათი იყო გამოყოფილი. რა შედეგებს ელოდება აზერბაიჯანი ასეთი მომზადების ფონზე? ვის აქვს შანსი მიიღოს საკმაოდ სოლიდური ჯილდო გამარჯვებისთვის? აზერბაიჯანის ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა ილხამ ალიევმა ხომ უკვე მოაწერა ხელი საგანგებო განკარგულებას ლონდონის ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების დაჯილდოების შესახებ. ამ ჯილდოებისა და ოლიმპიური მზადების თაობაზე დურნა საფარლი გვიამბობს ბაქოდან.
30-ში ოლიმპია ოიონლარნა ჰაზრლაშმა უჩინ
აზერბაიჯანის 29 ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობისთვის მოსამზადებლად აზერბაიჯანის ბიუჯეტიდან დაახლოებით 15 მილიონი მანათი გამოიღო. პეკინის ოლიმპიადის წინ მოსამზადებლად 3 მილიონი მანათი იყო გამოყოფილი. ლონდონის ოლიმპიადაზე აზერბაიჯანი პირველად 5 ახალ სპორტის სახეობაში წარსდგება: კანოე, აკადემიური ნიჩბოსნობა, ველორბოლა, სპორტული ტანვარჯიში და ფარიკაობა დაშნით. ლონდონის ოლიმპიადაზე წამსვლელი 53 სპორტსმენიდან 41 ოლიმპიურ თამაშ შეფში პირველად იასპარეზებს. ახალგაზრდობისა და სპორტის მინისტრმა აზედ რაგიმოვმა განაცხადა, რომ პეკინში აზერბაიჯანს მხოლოდ ერთი მსაჯი ჰყავდა, ლონდონში კი 5 ეყოლება. ოლიმპიადაზე მიმავალ სპორტსმენებთან შეხვედრისას პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა განაცხადა, რომ აზერბაიჯანელ სპორტსმენებს მეტოქე ქვეყნების წარმომადგენლები სერიოზულ მოწინააღმდეგეებად განიხილავენ.
სპორტული სახელმწიფოს სახელის მოპოვება იოლი არ არის. ზოგიერთ ქვეყანაში სპორტულ ორგანიზაციებს შორის სერიოზული დაპირისპირებებია. ჩვენთანი სტრუქტურები ერთ მთლიან გუნდად მუშაობენ. წლიდან წლამდე ჩვენი წარმატება იზრდება. ჩვენ ოლიმპიურ და არაოლიმპიურ სპორტის სახეობებს ერთმანეთისგან არ ვანცხოვებთ, ზოგიერთ ქვეყნისგან განსხვავებით. ფედერაციების ხელმძღვანელები წარმატებით ართმევენ თავს ვალდებულებებს. ყველა ფედერაციის სპორტსმენებმა წარმატებული შედეგი უნდა აჩვენონ და ამისკენ მიისწრაფოდნენ.
წინდა 3 დათანაშკელი.
აზერბაიჯანელი სპორტსმენი, რომელმაც ლონდონის 20-ე ზაფხულის ოლიმპიური თამაშების ლიცენზია მოიპოვა, გულისხმობთ ტოგრულ ასკეროვს, 60 კილოგრამ წონით კატეგორიაში თავისუფალი სტილით ჭიდაობაში იასპარეზებს. ამბობს, რომ თავი ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონატებზე უკვე გამოსცა და ამიტომ სჯერა, რომ ოლიმპიადაზე კარგ შედეგს აჩვენებს.
სერიოზულად ვარჯიშობ. ამჟამად გებელში ვიმყოფებით სასწავლო საწყრდნელ შეკრებაზე. ბაქოში 21 რიცხვში ვბრუნდებით. იქ 8-მდე განვაგრძობთ ვარჯიშს. დღეში 3-ჯერ ვარჯიშობ.
ტყუის მსროლელი ირადა ჰაშიმოვა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ ბიუროს თამაშების წინ ესაუბრა.
უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონატებზე ადგილი არ დამიკავებია. იმისათვის რომ ვამტკიცო, რომ აქ რამეს მივაღწევ, ლიცენზია ევროპის ჩემპიონატზე მიღებული მე-16 ადგილის საფუძველზე ავიღე. თუ 3-4 ქულით გავაუმჯობესებ შედეგს, საუკეთესო შემთხვევაში 10 ადგილს დავიკავებ. შეიძლება გამოცდილება და ფსიქოლოგიური მომზადება უკეთესი მაქვს, მაგრამ ფიზიკური ძალა უკვე ის არ მაქვს. ამიტომ არ მსურს საკუთარ თავზე საუბარი, მაგრამ ძალიან მინდა, რომ ჩვენ ახალგაზრდა სპორტსმენებმა კარგად იასპარეზონ.
2008 წლის პეკინის ოლიმპიადაზე აზერბაიჯანელმა სპორტსმენებმა 2 ოქროს, 3 ვერცხლის და 5 ბრინჯაოს მედალი აიღეს. აზერბაიჯანის ტაიკვანდოს ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი ფიზული მუსაევი მიიჩნევს, რომ რადგან აზერბაიჯანული ოლიმპიური გუნდი წელს მეტი შემადგენლობით გამოდის, მედლებიც მეტი უნდა იყოს.
ფიქრობამ ჯერზე 12 მედალი მაინც უნდა იყოს, აქედან 3 ოქრო. ჩვენ ოლიმპიურ თამაშებში ორჯერ ვიყავით ახლოს მედლებთან. ძალიან გვინდა, რომ აზერბაიჯანის ნაკრებიდან მედლები ტაიკვანდოშიც ავიღოთ.
რომელ სახეობებში ვარაუდობთ მედლებს?
ეს შეიძლება იყოს კრივი, ჭიდაობა, ბევრ სპორტის სახეობაში შესაძლებელია იყოს მეტი მედალი. მე მხოლოდ 3-ზე ვსაუბრობ. შესაძლოა ველოდოთ ძიუდოში და ნიჩბოსნობაში. იარა და ჰაშომოვა არა პნევმატური იარაღიდან მსროლელი, არა ორდინალური სპორტსმენია. ათენში მან ბრინჯაო აიღო. ფიქრობ, მეტი მობილიზაციით ის ოქროს აიღებს.
აზერბაიჯანის ოლიმპიური გუნდის 16 წევრი უცხოელია. ისინი ქვეყნის სახელით გამოვლენ ოლიმპიადაზე, მაგალითად ქალთა ჭიდაობაში, ნიჩბოსნობაში და ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში. ფიზული მუსაევი ფიქრობს, რომ უცხოელი სპორტსმენების მოზიდვა აზერბაიჯანელი სპორტსმენების განვითარებისთვისაა საჭირო.
თქვათ ნიჩბოსნობა ან ველოსპორტი. სპორტის ეს სახეობები აზერბაიჯანში ჯერ კიდევ საბჭოთა დროს იყო. სამწუხაროდ დამოუკიდებლობის შემდეგ სპორტის ამ სახეობებმა განვითარება შეწყვიტა და ძალიან ჩამორჩა. სპორტის ამ სახეობების განსავითარებლად საჭიროა უცხოელი სპორტსმენების ჩამოყვანა. აზერბაიჯანის მიერ მოპოვებული თითოეული მედალი, მიუხედავად იმისა, ვინ მოიპოვებს მას, ადგილობრივი თუ უცხოელი სპორტსმენი აზერბაიჯანის დროშას მაღლას წევს. ეს პრესტიჟია.
სპორტული მიმომხილველი ელჩინ ჯალილოვი ამბობს, რომ აზერბაიჯანელი სპორტსმენები ლონდონიდან კარგი ამბებით დაბრუნდებიან.
წამს, რომ მნიშვნელოვანი გარღვევა იქნება, რადგან ჭიდაობაში აზერბაიჯანელებმა კარგი შედეგები უჩვენეს მსოფლიო თასზე, ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონატებზე, როგორც კლასიკურ ბერძნულ-რომაულ, ასევე თავისუფალი სტილის ჭიდაობაში. ამ გამოცდილების გათვალისწინებით შემძლია ვთქვა, რომ მინიმუმ 2 მედალს ავიღებთ. ამასთან მჯერა, რომ 1 ოქროსი იქნება.
ამასთან ელჩილ ჯალილოვი ოლიმპიადისთვის დახარჯულ თანხას მოპოვებული მედლების ადეკვატურად არაფასებს.
აღებული მედლების რაოდენობა დახარჯულ ენერგიას და თანხას ვერ ამართლებს. თუ მეზობელი საქართველო ხარჯავს სპორტზე 5 მილიონს და 2-3 ოქროს მედალს იღებს, ჩვენ ხარჯავთ 55 მილიონს და შედეგად დაახლოებით იგივე რაოდენობისას ვიღებთ. რამდენი არიან ქართველები, რაშია საქმე, ეს ნიშნავს, რომ პოლიტიკა არასწორია?
უკანასკნელ პერიოდში აზერბაიჯანში 34 ახალი ოლიმპიური კომპლექსი აშენდა. კიდევ 8-ის მშენებლობა გრძელდება. აზერბაიჯანის ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ხელი მოაწერა განკარგულებას ლონდონის 20-ე ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების დაჯილდოების შესახებ. განკარგულების მიხედვით პირველ ადგილზე გასული ყველა სპორტსმენი 400,000 მანათს მიიღებს. მეორე ადგილზე გასული 200,000 მანათით დაჯილდოვდება. მესამე ადგილზე გასულები კი 100,000 მანათს მიიღებს. მწვრთნელები კი შესაბამისად სპორტსმენებისათვის დაწესებული თანხის ნახევარს მიიღებენ. დამოუკიდებლობის შემდეგ აზერბაიჯანი ზაფხულის ოლიმპიურ თამაშებში მეხუთედ მონაწილეობს. ქვეყანამ 1986 წელს 1, 2000-ში 3, 2004-ში 5 და 2008 წელს 7 მედალი მოიპოვა.
Олимпиадазе გამარჯვებულ სპორტსმენებს ჯილდოებს სომხეთის ხელისუფლებაც უმზადებს. სომხეთის ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი გაგიკ ცარუკიანი ყველა სომეხ სპორტსმენს, რომელიც ლონდონის ოლიმპიადაზე ოქროს მედალს მოიპოვებს, პრემიის სახით $700,000 დახბირდა. რა თქმა უნდა, სხვა პრემიებიც არის გათვალისწინებული. ვინ და როგორ ემზადება ამ პრემიების მოსაპოვებლად? კარლენ ასლანიანი გვიამბობს ერევნიდან ამის შესახებ.
Олимпиакан კომიტეი ნახაგა გაგიკ წარუკიანა 7
სახელმწიფო პრემიები სომხეთის ხელისუფლებამაც დააწესა. 20 მილიონი დრამი, დაახლოებით $48,000 ოქროს მედლისთვის, 15 მილიონი დრამი, დაახლოებით $36,000 ვერცხლის და 10 მილიონი დრამი, დაახლოებით $24,000 ბრინჯაოს მედლისთვის. ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი, სომხეთის სპორტული დელეგაციის კომისარი ლონდონის ოლიმპიურ თამაშებზე დერენიკ გაბრიელიანი სავსებით რეალურად მიიჩნევს, რომ ამ ოლიმპიადაზე სომხეთს შესაძლოა თავისი ოლიმპიური ჩემპიონი ყავდეს. თუმცა რაიმე სახის პროგნოზის გაკეთება ოლიმპიურ კომიტეტში არ სურთ.
ახლა სახელი რომ დავასახელო, შეიძლება სპორტსმენებს ფსიქოლოგიური სტრესი მივაყენო. დღეს მე ამის უფლება არ მაქვს. გულის სიღრმეში ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ოქროს მოვიპოვებთ. ხომ იცით, რამდენი ქვეყანა მონაწილეობს ოლიმპიადაზე და ყველას მედლის აღების იმედი აქვს. თუმცა დღეს მონაწილეთა რაოდენობას კი არ აქვს მნიშვნელობა, არამედ მათი მომზადების ხარისხს.
პეკინის 2008 წლის ზაფხულის ოლიმპიადაზე სომეხმა სპორტსმენებმა 6 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს. ამჯერად სომხეთის ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ზეამოცანაა შეცვალოს მედლის ფერი ოქროს ან ვერცხლისფრად. ჩვენი ეროვნული ნაკრების წევრთა რაოდენობა არ გაზრდილა, თუმცა 25 სპორტსმენი სომხეთს არ არვა, არამედ სპორტის 10 სახეობაში წარმოადგენს. დაემატა ტანვარჯიში და ტაიკვანდო. ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მთავარი იმედი სომხეთისთვის უკვე ტრადიციულ სპორტულ სახეობებზეა: ძლეოსნობა, ბერძნულ-რომაული სტილის ჭიდაობა და თავისუფალი ჭიდაობა.
ჩვენს ბიჭებს ნებისყოფა სჭირდებათ და პატრიოტიზმი არ უნდა დაავიწყდეთ. არ უნდა იფიქრონ, რომ სხვები მათზე ძლიერები არიან და ბოლომდე უნდა იბრძოლონ. უნდა გვახსოვდეს, რომ ხალხს ჩვენი იმედი აქვს და ჩვენ მათ ეს იმედი უნდა გაუმართლოთ.
42 წლის წყვის მსროლელი ნორაინ ბახტამიანი ჩვენ გუნდში ყველაზე ასაკოვანია. ყველაზე ახალგაზრდა მონაწილე კი 18 წლის ანაიდ ბახტამიანი სომხეთს სურვაში წარმოადგენს. ოლიმპიურ ნაკრებში არიან საბჭოთა სომხეთის ორი ოლიმპიური ჩემპიონის იური ბაღდანიანის და ლეონ ჯუფალაკიანის ვაჟები, მოკრივი არსენი და მძლეოსანი ნორაირი. დამოუკიდებელ სომხეთს დღემდე მხოლოდ ერთი ოლიმპიური ჩემპიონი ყავს. არმენ ნაზარიანმა ოლიმპიური ოქრო 1996 წელს ბერძნულ-რომაული სტილის ჭიდაობაში აიღო. ჯუდოისტი იმავე სახელით და გვარით არმენ ნაზარიანი ოლიმპიურ თამაშებში მესამეთ მონაწილეობს. ლონდონის თამაშები მისთვის უკანასკნელი იქნება.
ორი ოლიმპიადა ჩემთვის წარუმატებელი იყო. არ მსურს ლონდონიც ასეთი აღმოჩნდეს. ეს ჩემთვის უკანასკნელი ოლიმპიური თამაშებია და ყველაფერს გავაკეთებ სრულ მაქსიმუმს იმისთვის, რომ მედალი ავიღო. სურვილი ძალიან დიდია, მაგრამ როგორც ღმერთი ისურვებს. ნებისმიერი ფერის მედალი ჩემთვის მედალია.
სომხეთისთვის წარმატებულ სპორტის სახეობად ითვლება კრივი, თუმცა წელს სომხეთის ოლიმპიურ ნაკრებში მხოლოდ ერთი მოკრივია, რადგან ვერ შევძელით ბაქოში ჩემპიონატზე წარმატებით ასპარეზობა.
ძალიან იოლია ერევანში იჯდე და იქედან განსჯიდე ჩვენ სპორტსმენებს, რომ მათ დიდ შედეგებს ვერ მიაღწიეს, მაგრამ მე თავად გახლდით იქ და მესმის, რომ ჩვენთვის ძალიან რთულია ამ ქვეყანაში გამოსვლა. ნერვიულმა და ფსიქოლოგიურმა ფონმა ჩვენს ახალგაზრდა სპორტსმენებს შეუშალა ხელი ასპარეზად და ოლიმპიადაზე მონაწილეობის უფლება მოეპოვებინათ.
გეტყვით, რომ სომხეთმა ოფიციალურად მოსთხოვა ოლიმპიადის ორგანიზატორებს უზრუნველყონ ჩვენი გუნდის წევრების განთავსება ოლიმპიურ სოფელში აზერბაიჯანული ნაკრებისგან, რაც შეიძლება შორს. ოლიმპიადის სამზადისისთვის 180 მილიონი დრამი, დაახლოებით $430,000 გამოიყო. სომხეთის ოლიმპიური ნაკრების დროშას ოლიმპიური თამაშების გახსნის საზეიმო ცერემონიალზე ლეგენდარული საბჭოთა ტანმოვარჯიშე ალბერ აზარიანი გამოიტანს. 1952 წლიდან მოყოლებული ოლიმპიურ თამაშებში 134 სომეხი სპორტსმენი მონაწილეობდა. მათ მოპოვებული აქვთ 17 ოქროს, 14 ვერცხლის და 15 ბრინჯაოს მედალი. სომეხ სპორტსმენებს, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყნების და საბჭოთა კავშირის ნაკრებში შედიოდნენ, მოპოვებული აქვთ 19 ოქროს, 10 ვერცხლის და 11 ბრინჯაოს ოლიმპიური მედალი. მთლიანობაში სომეხ სპორტსმენებს ზაფხულის ოლიმპიურ თამაშებში 36 ოქროს, 24 ვერცხლის და 26 ბრინჯაოს მედალი აქვთ
მიღებული.
აი ამგვარია საქართველოს, სომხეთისა და აზერბაიჯანის სპორტსმენთა იმედები და პერსპექტივები კარს მომდგარი ოლიმპიური თამაშების წინ. ოლიმპიადა სულ მალე დაიწყება ლონდონში. დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი კი დასრულდა. რადიო თავისუფლების, თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას მარინა ვაშაღმაძე უძღვებოდა. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
ოკასიური გზაჯვარედინი ციფრსაცვლელი, რომელიც მომავალ ლონდონის ოლიმპიურ თამაშებს ეძღვნებოდა, დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა. პრაღიდან მას უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. მე გემშვიდობებით ნახვამდის, მადლობთ ყურადღებისთვის.